Na to temaksiju ste, z nami je Jasmina Črnko-Papič, razvojno-raziskovalna sodelavka NIJZ-ja. Govorimo o dnevu brez alkohola. Ta se bliža, 7. aprila bo, in seveda o tem, da še vedno preveč alkohola pijemo v Sloveniji, je potrebno govoriti in pomagati vsem tistim, ki so na kakršen koli način od tega tudi odvisni. Zato pa mogoče, kako je pomembno, da se pogovorimo z nekom, Jasmina, za katerega opazimo, da preveč pije, recimo, če opazimo mogoče, da ima kdo od naših bližnjih težave, sorodniki, prijatelji, znanci, kaj lahko storimo?
Ja, tema je zelo težka, ne? Ta pogovor je zelo težko začeti, zato je mogoče najbolj pametno, da začnemo s pogovorom o nekih vsakodnevnih stvareh ali pa nekih skupnih temah. In potem tekom pogovora povprašajmo sogovornika, kako se počuti zadnje čase, se kaj je spremenilo zadnje čase v njegovem življenju. Ne? Potem, če vidimo, da je pravi trenutek, lahko tudi podelimo ta svoja opažanja, izrazimo svojo skrb. Kar vprašajmo mogoče malo o pogledih na pitje, o razmišljanjih, kaj razmišlja o tem področju. Moramo pa biti zelo previdni, neobsojajoči, pokazati, da mi v bistvu ponujamo podporo, ker vidimo, da je oseba potrebuje. Tudi vprašajmo mogoče, kako se mu zdi, da vse to vpliva na življenje, ne? Kako pitje vpliva na njegovo življenje. Tudi, če mogoče ne želi pogovora, to se dosti krat zgodi, ne? Kar pokažimo tej osebi, da je za nas pomembno in da smo tu, če se bo mogoče želela še kdaj pogovarjati na to tematiko. Če bo pa pripravljena za pogovor, da boste videli, da se odpira, pa mogoče skupaj razmišljajte o možnih spremembah, pa tudi recimo o sprožilcih, ne? Kaj sproži pitje, zakaj sploh pije, ne? Kako potem to preprečiti, mogoče kako spremljati količino popitega, kje bi lahko zmanjšala, kaj početi namesto tega, kako preživljati prosti čas, ne? Ker ta čas lahko kvalitetno preživljamo, mogoče tudi mi skupaj s to osebo, mogoče lahko gresta na sprehod, ne? Se pravi, pogovoriti se pa, če vidimo, da tak ne bo šlo, tudi o možnostih strokovne pomoči. Pa fajn je nekako vedno znova ponavljati, da iskanje pomoči ni neka slaba stvar. Ne? Da iskanje pomoči je v bistvu izkaz izjemne moči človeka. Ne? Da je to v bistvu delo na sebi. Je pa res, ne, da ko se pogovarjamo z nekom o pitju alkohola, pa potem oseba čez čas še vedno ne želi poiskati strokovne pomoči, se to je v bistvu tudi pri drugih vrstah zasvojenosti, se to lahko zgodi. Lahko to pitje potem začne vplivati tudi na naše življenje, to obnašanje te osebe tudi na nas. Ne. Zato je fajn, da postavimo neke meje in predstavimo mogoče tej osebi, kar, ne vem, postavimo neke meje, katera vedenja so za nas sprejemljiva in katera ne. In potem je zelo pomembno, da vztrajamo pri tem, da oseba poišče strokovno pomoč. Sploh, če mogoče s svojim vedenjem ogroža sebe ali pa druge.
Kar konkretno potem moramo iti, ne?
Tako.
V sam problem.
Tako.
Kaj pa pravijo številke? Smo Slovenci še vedno rekorderji glede porabe alkohola. Večinoma slišimo, ne, da spadamo v sam evropski in svetovni vrh, v negativnem smislu seveda.
Ja, registrirana poraba alkohola je pri nas še vedno visoka. Ne? Za leto 2023 ta znaša približno 9,7 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca starejšega od 15 let. To v bistvu pomeni, če sem bolj nazorna v številkah, da je prebivalec Slovenije v povprečju spil kar 88 litrov piva, 35,5 litrov vina in 3,5 litre žganih pijač. To je seveda registrirana poraba, vsa neregistrirana, to je pa tista domača pridelava, pa zelo verjetno to številko povzdigne vsaj še za petino oziroma nekje za 1,8 litra čistega alkohola. No in če potem pogledamo, kako je z pitjem alkohola na ravni države, po podatkih raziskave Cindy z zdravjem povezan življenjski slog iz leta 2020, imamo podatek, no, da kar 55% odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno. Tu gre za starost 18 do 74 let. To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač. Zdaj v starostnem obdobju 18 do 24 let so razlike med spoloma glede deleža čezmernih pivcev komaj zaznavne, se pa povečujejo z leti. No? In pri ženskah delež upada, se ustali nekje pri 40%, pri moških pa ostaja kar nekje nad 60%. Zdaj, kar je še en tak zaskrbljujoč podatek na ravni države, je ta, da se vsako leto na dnevni ravni zgodita vsaj dve smrti. Lahko bi rekli kar dve do tri, ki sta neposredno povezljivi s pitjem alkohola. Zdaj, glede na trende v obdobju med leti 2013 in 2021, to pomeni v povprečju 890 smrti na leto. In vse te izgube bi lahko in bi jih želeli v bistvu preprečiti.
Kaj pa podatki za našo regijo? Kje smo Pomurci glede na slovensko povprečje?
Ja, po podatkih zdravja v občini, ki ga najdemo na občine.nijz.si, to so podatki po naših občinah iz preteklega leta, vidimo, da v Pomurski regiji beležimo precej višji delež visokotveganega opijanja, kot je slovensko povprečje. Pri nas je to 54%, slovensko povprečje je 42,8, tako da je v bistvu bil celo najvišji v Sloveniji. Čakamo pa zdaj nove podatke. No? Aprila bodo novi podatki zdravja v občini, bomo videli, kje zdaj stojimo. Podobno je pri deležu prometnih nesreč, ker je povzročitelj pod vplivom alkohola. Tudi ta je bil višji v regiji, bil je 12,8%, medtem ko v Sloveniji 8,5. Stopnja bolezni pripisljivih alkoholov pa je v regiji 1,8 na 1000 prebivalcev, kar je pa skoraj enakovredno slovenskemu povprečju, ki znaša 1,7 na 1000 prebivalcev. No, potem, če pogledamo še malo tvegano škodljivo pitje, po podatkih raziskave o alkoholu, tobako in drugih drogah, naše nije za raziskave iz leta 2023, je bil delež oseb starih 15 do 74 let, ki so v zadnjem letu najmanj enkrat pile tvegano in škodljivo med pivci, se pravi znotraj tistih, ki pijejo alkohol, abstinenti so tu izvzeti, tako da ne gre za neko splošno populacijo, ampak samo za pivce. In tudi ta delež je višji od slovenskega povprečja. V Sloveniji je 59,4%, pri nas pa 61. In če gledamo številke, glede na vse regije v državi, smo mi tu nekje na sredini. No?
Mm-hmm. Kako pa je pri mladih? V medijih je pred kratkim bilo veliko slišanega glede prodaje in pa ponudbe alkoholnih pijač v objektih vzgoje in pa izobraževanja. Kakšen je odnos do tega?
Ja, najprej mogoče pitje med mladimi. Če povem nekaj številk iz raziskave za zdravjem povezanega vedenja v šolskem obdobju iz leta 2022, podatki kažejo, da je skoraj vsak četrti 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik bil opit dvakrat ali večkrat v življenju. In vsak osmi 15-letnik in približno vsak četrti 17-letnik pije alkoholne pijače vsaj enkrat na teden. Približno vsak tretji 15-letnik, skoraj vsak četrti 17-letnik navaja, da je prvič pil alkohol v starosti 13 let ali manj. Pa mogoče še to, no, vsak peti 11-letnik in večina 17-letnikov je že pila alkoholne pijače. Več fantov kot deklet. Zdaj, ti podatki so posebej zaskrbljujoči z vidika, da lahko pitje alkohola negativno vpliva na razvijajoče se mlade možgane. In zgodnji pričetek pitja lahko predstavlja večje tveganje za to, da bo imel tak posameznik pozneje v življenju težave zaradi pitja. Se pravi, čim kasneje pričnemo, tem manjša je verjetnost za razvoj zasvojenosti. No in zdaj mogoče še na ta drugi del, ne, stališče Nacionalnega inštituta glede prodaje ponudbe alkoholnih pijač v objektih in na pripadajočih zemljiščih, kjer se upravlja dejavnost vzgoje izobraževanja. Z vidika varovanja zdravja prebivalcev Slovenije bi to pomenilo velik korak nazaj, ne? Ker bi mladim in pa tudi širši javnosti podalo neko napačno sporočilo, da je alkohol običajna dobrina, da je piti alkohola vedno in posod sprejemljivo. Lahko bi se tudi povečala poraba alkohola v Sloveniji, tudi med najbolj ranljivimi prebivalci Slovenije, kot so seveda otroci in mladostniki. Potem povečala škodljive posledice rabe, ki se njih že naštevala, ne? Umrljivost, obolevnost, tudi zastrupitve z alkoholom in pa v končni fazi tudi večje finančno breme alkohola za našo državo zaradi škodljivih posledic pitja alkohola.
Pa še mogoče to, Jasmina, se vam zdi, da se dovolj govori zdaj že v osnovni šoli, potem moramo veliko o tem govoriti, ne pa v srednji šoli, o negativnih posledicah pitja alkohola. Ali bi še mogli več?
V bistvu je tako, da moramo biti pravzaprav zelo previdni, kar se tiče preventive psihoaktivnih snovi. Ne? Radi rečemo, da ne o drogi, če ni treba. Se pravi, naslavljati je potrebo problematiko potrebno, ko do nje pride, no? Ko se začnejo naši otroci mladostniki srečevati z njo. Tako da v osnovni šoli je že kar en pravi trenutek, če vidimo, da pri 11 letih v bistvu že pijajo alkoholne pijače. Ne? Se govori, pa še bi bilo potrebno, je pa zelo pomembno, da se zadevo naslavlja kontinuirano, tako kot vse ostale stvari v preventivi, da se o tem ves čas govori, ves čas opominja.
Dobro, v redu. Še kratki glasbeni predah, pa potem bomo šli še k našemu zadnjemu delu pogovora.